kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena. Jiraattonni ogeessonni fayyaaf itti gaafatamtoonni buufata fayyaa godinaalee Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa keessatti argaman. Dhibeen busaa godinaalee kanneen keessatti hammaachaa akka jiruuf gama biraatiin immoo dhiheessiin wal'aansaa barbaachisuuf gahaa akka hin ta'in sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmeen qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana jalqabarra gabaasa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti tamsa'inni dhibee busaa ji'a fulbaanaa keessa daran dabaluusaa ibsee jira. Dhibeen kun harka torbaatamaa ol kan miidhaa dhaqqabsiise lixa Oromiyaatti godinaalee lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaati jechuudhaan ibsee jira dhaabbatichi. Weerara dhibee busaa kana ilaalchisuudhaan waajjira fayyaa godina lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne hin milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina lixa Wallaggaa fi Qellam Wallaggaa irraa dubbise akka jiranitti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaa darbuun itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Aadde Shittoo Magarsaa jiraattuu godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaati. Akkana jedhu.
Rakkoo dhukkubaatiin ijoolleen hirkatti dhumti namni guddaan hin du'aa ijoolleen hin duuti. Isaan akka nutti nuun taphataa kan nu kusattuu kan nu maartu malee. Kan itti kan allaakoo koon biyyi koon keenya sun akka kanatti miidhaa guddaarra jiru.
Ammoo waan fooyyee qaba keemikaalli biifamaa jira qoricha argamaa jira.
Biifaatu waan maal gara rukkuboo fi busaan marfeen argannu maal tokko faatiin ijoolleen akka kanatti mana duuduu waan tafaa irraa.
Obbo Ayyaanaa Tujii godina Qellam Wallaggaarraa sagalee Ameerikaaf namoota yaada kennan keessaati.
Weerarri busaa kun baay'ee namoota baay'ee miidhaa jira. Laamma kaleessooti nama lamatu ta'ee namni busaadhaan baay'ee miidhamaa jira. Manni qorichaa gaa hin jiru. Mana qorichaa kan ammoo yoo fayyadamuuf deemanii xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Namni tokko yoo xinnaadha. Kuma shan kuma afurii gatiin fayyadamu. Iddoo itti deemee tajaajilaman qabu. Namoonni kan isaanirra miidhaman gaa wanta ittiin tajaajilaman kana dhabuurraa kan ka'e miidhama guddaarra gaaru. Qorichi biifaa inni tokko kennameera. Gaa miti garuu qorichi busaa xiqqoo kan warri faarmaajii qaban itti fayyadaman qoricha gatiinsaa mi'aa ta'edha. Fee busaa durii sana yoo kennuuf jedhan immoo hin fayyadu amma busaan ammaa kun xiqqoosa durii irraa adda fakkaata. Haalli isaa ulfaataadha jechuudha.
Ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa aanaa Qondaalaa keessa hojjetan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoo sababa dhibee busaan qaqqabaa jiru yeroo ibsan.
Dhibee busaan irratti rakkinni hawaasichi qaba. Hanqina qorichaas qaba. Hanqina buufataas qaba. Buufati naannoo kanan jiru irraa fagoodha. Naannoon jiru hospitaalli irraa fagoodha. Aanaa irraa fagoodha. Rakkina keessa jiru. Kan dhuunfaas akkatti bazaa argatan jiru iddoo sababa karaan adda addaan citee jiruu fi argachuu hin danda'u. Namooti gurgusaan yoo waan jijjiiru guyyaatti namni kakudhan walumma dhiyaatu. Kanaafuu nu bira hin ga'in achumatti dhaddhaddee hafeefaa jira. Miidhamanitti osoo hin jiran ga'in jechuudha.
Obbo Yoseef Barkeessaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Qondaalaa sagalee Ameerikaaf ennaa yaada kennan akka jedhanitti hojiin hubannoo uumuu itti fufeera. Garuu dhiyeessi meeshaalee wal'aansaa fi qorichaa hanqina qabaa jechuun himani.
Hawaasni akka inni kuufama bishaanii ganda keessa jiru dhangalaasu akka waajjira eegumsa fayyaa aanaa fi qaama deeggaru tokkotti immoo abeet keemikaaliin ciisaa bishaan irratti biifameera. Gandoota hunda keessatti biifaa keemikaala farra bookee busaa mana manaa gandoota 16 keessatti geggeessaa jirra. Sigara xumuraarra jirra. Hanqina qaba jechaadha qorichi keemikaala farra bookee busaa ganda keessatti mana manatti geggeeffamus ganda hundaa kan goomite hanqinni xiqqaan jira. Sun qaami dhimmi ilaalu yookaan namni kana dhaggeeffatu keemikaala farra bookee busaa keessattuu kan mana manatti biifamu sun dhaabbati deeggarsa adda addaa yoo itti hirmaate gaariidha. Buufata fayyaa akka baamsoo buufata fayyaa akka hoqaa jira. jedhamu keessatti hir'iseera busaanii buufata fayyaa gabaadafinoo fi buufata fayyaa riqixa jedhamu itti mu'ammallee sitiil jira. Biiroon fayyaa amma danda'ame karaa qajeelsa fayyaa godinaadhaan nummoo yoo rakkoonii gidduutti hanqinni uumamu emergency orderiidhaan gaafannee dhaabbata ibsaarraa yookaan qoricha dhiyeessu damee asoosaarraa argachaa jirra. Gaaffiin jiru maa inni kan ittiin teessii godhan sadarkaa gandaatti sadarkaa buufata fayyaa maayikirooskooppiidhaan ilaaluutu danda'ama. Sadarkaa gandaatti garuu RGGY jedhamu jira kan ittiin teessiin hojjetamu jechaadha. Hanqina qaba sadarkaa biyyootti siistookaa dheeraa waan jirutu jira. Dhiyaatee hojii sana karaa miskii qabu irra kana birkaan gochuu danda'ama to'achuutu danda'ama waan jiru abdii qabna.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa wiixata darbe ifoomsetti fulbaana 18 fi fulbaana 24 bara 2023 namoonni dhibee busaan shakkamanii qorannoon taasifameef 100,000 fi 1,591 keessaa namoonni 41,000 fi 591 dhibee kanaan kan qabaman ta'uun ibsameera. Namoonni torba immoo lubbuun darbeera. Akka gabaasichaatti Oromiyaa keessatti Baatii Amajjii bara 2023 irraa eegalee aanota 117 fi magaalota gurguddoo torba keessatti namoonni 107 fi 1,074 fi 591 ta'an dhibee kanaan qabamanii namoonni 180 ta'an immoo lubbuun darbuun ibsameera. Rakkoon kunis kan mudate 770 godina Lixa Wallaggaa fi Qeellan Wallaggaa keessatti jechuun gabaasni kun ifoomsee jira. Rakkoo dhibeen kun qaqqabsiise ilaalchuudhaan ibsa kan baase UNOCHAan dhibee busaa kanaaf deebii hatattamaa kennuudhaaf rakkooleen buufataalee fayyaa godina lameeniin ibsamanii tarreeffaman dhiyeessii wal'aansaaf barbaachisu hanqina qabaachuu deeggarsi maallaqaa fi loojistikii hanqina kan qabu ta'uun ibsame qaamolee dhimmi ilaallatu hawaasa dhibee kanarraa baraaruudhaaf deebii hatattamaa akka kennu gaafatee jira. Rakkoo dhibeen busaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irratti geessaa jiru ilaalchuudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gareen hidhattoota Hamaas Israa'el irratti haleellaa dhaqqabsiisaniin lubbuun hedduun darbuunsaa ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti torban darbe jiraataa magaalaa Telaaviiv keessa jiruuf akkasumas xiinxala dhiyaate ka dabarsinee turre irra deebi'uun isin dhageessisna. Jiraataa magaalaa Telaaviiv ka ta'e Geetu Wandee akkasitti haala jiru nuuf ibse.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabee jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanarratti isaan jiranitu. Humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Telaaviiv jiraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan roofeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksuun keessa kan nuyi galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenye jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenye garuu. Naannoo Telaaviivitti naannoota adda addaatti roofeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye. Hanga ammaatti wanta amma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaan jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira.
Akka tasaatti natti fakkaata.
Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'ee fi eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkootti kan namni beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu liigii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaarame jira. Tokko kanaan lammata isaammoo fooqiima sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama. Garuu manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'annetu hafnaa jechuudha. Saatii amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti daddarbatamaa jira. Garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyya achi ofirraa ittisaa jiru, dhaqanii achiis shukutaa jiru, jarrisuunis achi as darbachaa jiru.
Tole, mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummati isaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Inni akka mana keessaa gadi hin baane maaliifi namooti haleellaa kana geessan baay'ee isaanii faca'anii jiru jedhame isaanii itti amanamee jiruu fi namni hundumtuu ofii isaatii of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan isa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa Geetuu Wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii Waaqayyo sanaa eeguga.
Ameen, galatooma.
Walitti bu'iinsi Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kun rakkoonni giddugaleessa bahaatti uumuu danda'u ilaalchise yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif hayyuu falaasama siyaasaa akka ta'an askutaa Virjiiniyaa irraa Dr. Alamaayyoo Birruu bafa qaaduun dubbisee ture akkas jedhan.
Waraansi dhalate kun balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa turre irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume. Katti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaadee hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknoolojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kan akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhatee iyyuu Hamaas lola manni gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaatee hidhamuu akka inni danda'u, cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimuu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin immoo humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin danda'e madaa'uu hin danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechuudha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggiran ibsanii jiru. Biyyootani Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggirra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyootan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'aniiru. Walga'ii hatattamaa adda ta'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhadha. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti ogu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashiyaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu garuu of qabbaneessutu gaariidha kan jedhu isaan baasanii warri Weesti immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii. Kuni warra kanaan dura dhimma Ukireen irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaadha.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaanni kanaan duranne two state solution jedhame beekamu sun hojiirra oolee ta'e rakkinni kun hin uumamu jedhu kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu kanarratti yaanni keessammaan.
Yeah, sirriidha dhugaadha. Gaaffiinni Paalestiinaa olumaa galatti dhaameera jechuu danda'ama. Koota 10 darbe kana keessatti Israa'el akka malee humni ishee dagaagee guddatee abbummaa ishee jala bushatteetti jechuu danda'ama. Kun egaa Arab Spring isa jedhamu warraaqsa biyya Arabootaa godhame kana keessatti mootummoonni baay'ee caccabanii diigamanii jiru mootummoonni biyya Arabootaa. Kanarraa kan ka'e isaan hundumaa wal qabateeti humni Paalestiinaa kun akka malee daddaaqamee humni Israa'el immoo akka malee guddatee amma yeroo darbetti Netanyahuun yogguu filamu waa'ee two state solution jedhamu lubbuu kudhanitu hin jiru lammata akka gaaffiitti dhiyaachuu hin danda'u waan dhufuu hin dandeenye egatanaa two state solution jedhamu kan jedhu achirraa kaasanii jiru. Kun egaa PLO'n immoo iyyuu mootummaa Israa'eliin akka seera qabeessa tokkotti edda fudhateetii waan ta'eef inni akkasii kun riizentimentiin akkasii uummatoota warra Paalestiinaan warra deeggaru keessatti akka bal'inaan jira.
Israa'eli waan kanarratti dal'anteetti baay'ee kanaafuu Hamaasiinii fi warreen hidhattoota Palestiin biraas lafarraa balleessina kana booddee jedhanii dhaadachaa jiru. Akka kanaan yoo deema ta'e gareen Hamaasii fi gareewwan hidhattoota mirga saba Paalestiiniin falmina jedhanuu maal ta'uu danda'a?
Dhugaadha. Israa'el Hamaasiinis haa ta'u warra Hamaasiin deeggaran lafarraa duguuguudhaa fi humna isaa sitti qabdi miidhaa guddaa geessisuu dandeessi. Miidhaan kun garuu Hamaasiin guddisuus danda'a jedheen yaada. Jechaan utubaaf gargaarsa. Uummata isaas gara harka caalu ofitti mo'achuu danda'a. Gargaarsa addunyaallee keessaa jecha warra akka Iraan fa'a warra akka biyya Arabaa kana gar tokkotti luuca'ee kan wal gargaaru karaa saaquu danda'a jedheen fudhadha.
Galatooma Dooktara Lamaayyoo yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Isinis galatooma carraa kannaa kennuudhaaf guyyaa gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Sirni Irreechaa Baranaa sanbataaf dilbata kana hora Finfinneef hora Arsadiitti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattotaa akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin Irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni Baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawwit gabaasattaan qindeesseera.
Hirmaattonni akkasumas aanga'oonni mootummaa Irreecha Baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftuu hora Arsadii haga yoonaa haganaa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuu dhaabaatus Irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kuphaa isaa mirkaneessuu danda'u baatus namni argame kan bara darbeerra heddummataa akka ture hubateera. Warri qophii Irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate Irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu garuu haga yoonaa guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarree Ilshaadaa Yabarraa naqamteedhaa dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun nyaataa ni dhugaa, ni bashannanaa, wal dubbisaa, wal affeeraa. Kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira. Innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaafis galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kuni maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafas Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha. Saba guddaadha sabni kuni. Saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisi samiyyoo iddoo cuftee nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabudha.
dargaggoola teeraa sadeessaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Inni fiituusni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kuni hundeedhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru, yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu wanti namni itti jiraatu nama harkafaa kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa ammoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti akka qabeenya addunyaatti akka qabeenya Afrikaatti akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuus asitti argamu irreensi kun gama dinagdeetti akka nuu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalte. Otoo lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa ammoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun kan rasaa banatee mana bishaanii kan qabu mana daldalaa kan qabu uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreessi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha gama geenya.
Mariid Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gorsaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessatti waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100 keessatti uummanni naannoo kanaa keessatti giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa beekte fakkeenyaaf faayidaa dinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa. Nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 oliin baasaa jechuudha. Sochiin dinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomik impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Injichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata baay'ee tolfata jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaafi hawaasni keenya maal yoona irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuuf nagaa eeguu qaba tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ii asitti selebireeti gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdeetti jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinneerra.
Walwaraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalestiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun walqabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu Waayit Haawus ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikal Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayin magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaanii 100 lakkaawamanu galaafatee fi kanneen 10,000 lakkaawamanu madeessi irratti hiriira ba'anii jiru. Magaala lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelba'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It was supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yudoni akka dugugasanyi fi ajjechan kun isaani mudanne eegutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachu hin qabu jenna. Amma wanti gochu dandeenyu tokkichi akka lammata deebi'ee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafu lammiiwwan ishee balaarra eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'a waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanis akkana jedhu.
I already know two families that I personally know that got, someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Paalestaayinii alaabaa Israa'el dhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Paalestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Kanas jirru akka qaama Palestinotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Paalestaayin kaanu diyaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi uummanni Paalestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugugaa sanyii fi hookkala irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessan waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessan dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waa'ee taa'uus wixata kaleessaa galgala halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waa'ee taa'uus wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagoon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhatamanii ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii waayit haawus ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaa irraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaantii Baayidaniin filatanii Jaak Lewwii akka raggaasisu waayit haawus hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni waayit haawus beeksisee jira.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti
sanbataaf dilbat saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.